Кеш кайрылы болсун, кымбатты радио тыңдармандар. Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқында әр жұма сайын кешке жақын эфирге шығатын кешкілік эфир бағдарламасы басталды.
Сіздермен бірге болатын жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Жақсы ән тыңдап тартымды күй естігіңіз келсе, ақын жазушылар туралы және сөзден маржан тіккен ерекше бір өнер тұлғалары туралы білгілеріңіз келсе, арқашанда кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Біз бағдарламамызды әдеттегідей жақсы бір әнмен ашатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сонымен қатар біздің байланыс телефонымызды да естеріңізге сала кетейік. 8707-700-2430. Біздің бағдарламаға қатысты алып қосар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Қазір кезекті бір әнге береміз. Бізбен бірге болыңыздар. Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгін біз өткендегі бағдарламамызды жалғастырамыз. Өткен бағдарламамызда біз 300-ге атым мәлім Жаяу Мұса деп, Мұса Байжанұлының өмірінен біраз сыр шерткен болатынбыз. Бүгін сол бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Яғни бүгінгі бағдарламамызда дәл осы Жаяу Мұса туралы болмақшы. Бізбен бірге болыңыздар. Ақ сиса, қызыл сиса, сиса-сиса, қалмайды, кімдер жаяу зорлық қылса. Шорманның Мұстафасы атымдалып атандым, сол себепті жаяумыса. Жаныма батқандықтан ашынамын, мен неге жаяумын деп басыламын. Малым жоқ шорман айда балатығын, қылығын Мұстафаның паш қыламын. Тағдыры талай талқыға түскен өнер тарлана қайтпас, ер қаймықпас әнші, тума талант, дарынды композитор жаяумыса, саналы өмірін әділет жолындағы табанды күреспен өткізген ірі тұлға. Естеріңізге сала кетейін. Жаяумыса 1835 жылы қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауданындағы Ақшоқы деген жерде дүниеге келген. Әкесі Байжан шағын дәулетті шаруа иесі. Жасынан сергек сезімтал болып, оқуға деген құштар болып өскен Жаяумыса ән салып, серлік құруға талпынады. Ауылда қазақша хат танығаннан кейін орысша оқып білім алуды үлкен арман етеді. Әрине, баласының осындай үлкен арманға бет бұрғанын әкесі де құптап бетінен қақпайды. Жаяумыса жолы түсіп қалаға барып оқиды. Омбыға барып орысша оқиды. Содан өстіп жүріп бір демалыста үйіне келген кезінде сол ауылдағы Шормановтардың жасап жатқан бір зорлық-зомбылықтарына қарап отыра алмай, ер мінезді күрескер әнші болғандықтан сол кездегі бір газетке Шормановтардың жақсы емес қылықтарын мақала ғып жазып шығарады. Яғни Мұса Байжанұлы саналы ғұмырын саналы істерге арнаған күрескер әнші. Осы Шормановтардың қудалауына түсіп Жаяумыса тіпті абақтыға, түрмеге де жабылады. Бірақ соның өзінде де өте білімді және тапқыр, қалай өте сауатты адам болғандықтан жоғары жаққа арыз жазып, қапаста өткізбей қалған мерзімін қапаста өткізбей бостандықта, яғни солдат болып өткізуді ұйғарады. Өстіп жүріп ауылына келіп, сол жерде өзі кешірек отау құрып, осындай өмірін бір мән мағынаға толтырып өткізеді. Жалпы Жаяумыса ән салып өлең айтып жүрген жүрін ойын сауыққа кенелдіреді. Сол бір басқа ауылда жүрген кезінде Жаяумысаға қамқор болған басқа ауыл адамдарының арасында жүріп өз ауылында болған жақсы емес бір хабар туралы хабар алады. Бірақ соған да қаймықпай Жаяумыса ән шығарып кетеді. Үш жүзге атым мәлім Жаяумыса көрермін жанның бәрін. Мендей туса, атты да жаяу жүріп кек аламын, жігіттер шаман келсе маған ұқса. Осы әні дәл осы бір басында қиын кездер түскен кезде жарыққа шыққан көрінеді. Сондай-ақ Шормановтардың айдап салуымен өзінің төл мекенін тартып алып, ауылын қатты күйзеліске ұшыратқан опасыз Хусайын Поштаевқа: «Поштаев, бір айда бол балас едік. Екеуміз бір қыстауға талас едік. Жыртысын Шормановтың жыртамын деп салдың ғой ауылымызға монша бүлік», деп әділетсіздігін айтып өлең шығарады. Жалпы өзінің саналы ғұмырында өте қатты бір күрескер әнші, күрескер тұлға болған Жаяумыса. Дәл қазір Жаяумысаның бәрімізге 300-ге аты мәлім алаш жұрты барлығы дерлік жатқа білетін Ақсис әніне берейік. Осы әннен кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Ақсис қызыл сиса, 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 қалмайды кімдер жаяу зорлық қылса. арманның Мұстафасы атымдалып атадым сол себептен жаяу мосай. Дария үш күйеді зорлығыңа, сенеді ол мал басының молдығына. Қорқамын тағы дүрі соғама деп, сонда да шыдамаймын қорлығыңа.
Радио тыңдармандар, отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір жүріп жатқан кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. 300-ге аты мәлім жаяу мұса туралы айтып жатырмыз. Айтысқан жауын жеңіп, көңілі жайланған жаяу мұса сапарды еліне алып келіп, ауыл ішінде ойын сауығын өткізіп, серілік құру жолына түседі. Бірақ бұл жағдай оның белгілі қас жауларына жақпайды, сондықтан егін тауып тағы да тұтқынға алдыру әрекетін жасайды. Ол үшін әр жерден аңдушылар қойып, қалайда қолға түсіру қамын ойлайды.
Бір күні жаяу мұсаның өз ауылында екенін анықтағаннан кейін Павлодардан бір топ солдаттар жіберіп, ұйықтап жатқан жерінде ұстатып алады. Оның қол аяғын байлап, оңаша үйге қамап тастайды да өздері қой сойдырып, ойын сауық жасап, қаннен қаперсіз отыра береді.
Осы кезде ауыл жігіттері жаяу мұсаның ақылымен әйелдерше киініп келеді де, қамсыз отырған солдаттардың қаруларын тартып алып, өздерін түп-түгел байлап, матап салады.
Өте табылған ақыл екен, иә?
Әрине, тапқыр адам болған ғой.
Иә. Ал жандарынан шошынған солдаттар жалынып жалпайып өз бастарын әрең дегенде аман есен босатып алады да, алдарттарына қарамастан зыта жөнеледі. Алайда істің ақырын асырға шабатынын білген жаяу мұса тыныш жата алмай, шорман тұқымдарынан тасалана тұрғысы келеді. Бірақ қайда барарын білмейді. Бұрынғыдай ауыл маңындағы тоғай арасы пана болмайтынын сезеді.
жалпы әділетсіздікпен күрескен, жауларымен күрескен осы бір Рая Мұсаның өмірін оқыған кезде кейде жаным ашиды.
Әрине.
Шормановтар бір маза бермейді. Солай ғой.
Дәл солай. Yeah. Олар үстем тап өкілдері болғаннан кейін, әрине, өздері бай болғаннан кейін, оларға қарсы келетін ешкім болуға тиісті емес деген ой олардың саналарына әбден бекіген ғой.
Иә. Yeah. Енді шындығында келсек, қазіргі кездегі де кейбір жағдайларға, бізде болып жатқан кейбір жағдайларға да ұқсайды. Бірақ дегенмен нағыз ер азамат болған ғой Жаяу Мұса.
Иә, yeah, әрине.
Оның Жаяу Мұса деп аталуының өзі өткен бағдарламамызда айтқан болатынбыз, мен қазір тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін. Ақ сиса, қызыл сиса өлеңі де айтылады ғой.
Иә, yeah, да солай.
Шорманның Мұстафасы атымды алып деп атандым, сол себептен Жаяу Мұса. Ал Шормановтар мен Жаяу Мұсаның жалпы үштесуі оқуын оқып демалысқа ауылына келген кезде Жаяу Мұса осы Шормановтардың небір зорлық-зомбылық әділетсіздіктерін көріп, халқының мұң-мұқтажына қарап, Шормановтар туралы газетке мақала жазады. Әрине, жақсы мақала жазбайтын анық қой. Содан бері осы Шормановтармен ата жауға айналған.
Иә, Шормановтар оны ата жауына айналдырды.
Иә.
Содан ақыры енді ол тәуекелге бел байлап, қашық жерге қоныс аудара тұруға шешім қабылдайды. Сөйтіп, алыс жолға сапар шеккен Жаяу Мұса Қазан қаласына барады. Онда татар халқының музыка мәдениетімен танысады. Қала халқымен біраз үйренскеннен кейін ойын-сауықтарға қатынасып, өзінің әншілік қабілетін танытады. Творчестволық еңбектерін көптің алдына тартады.
Дәл осы кезде Жаяу Мұсаның бір өлеңі бар екен. Қыздары қазан сипатын, қызықтым сүйіп сымбатын, көрдім талай арудың жақсы жаман келбетін, алтай тұрып қазанда байқадым қыздар әлпетін. Яғни бұл қазан қыздары күлдіргі ән шығарады деп, яғни қазан қыздарына арнап, қазанда жалпы алтай тұрып ел жұрттың әбден санған Жаяу Мұса бұлайша қашып пысып жүріп бос соғалағанша елге барғаным жөн болар деген шешім шығарады.
Сөйтіп Жаяу Мұса еліне келеді. Бірақ еліне келгенмен ауылы орнында жоқ екен. Шорман тұқымдары мал мүліктерін талан-таражға салып таратып алыпты. Туған туысқандарын тоз-тозын шығарып таратып жіберіпті. Хан-сұлтандардың бұл зорлығы Жаяу Мұсаға бұрынғысынан да қаттырақ батады. Қарсылық көрсетуге шамасы келмеген Жаяу Мұса жаяу жалпылап жүріп, омбыға барып, губернаторға шағым жасайды. Губернатор болса, Шормановтың жолсыздық ісіне тез тыйым салынсын. Жаяу Мұсаның ата қонысы талауға түскен мал-мүлкі түгелдей өзіне қайтарылсын деп, Павлодар оязына қағаз жазып береді.
Бұл барған сапары сәтті болып, үлкен қуанышпен қайтқан Мұса, Жаяу Мұса арада бірнеше күн жүріп Павлодарға келеді де, оязға кіріп губернатордың жазған бұйрығын ұсынады.
Бірақ ол осы кезде тағы да бір қолайсыз жағдайға тап болады. Ата жауы аға сұлтан Мұсаның ояз бен бірге отырғанын көріп, қатты шошынады. Олар губернатордың бұйрығын оқып, екі жақтан зіркілдеп қоя береді. Неге өтірік арыз жазасың деп жер-жебіріне жетеді. Жаяу Мұса да олардан тілін тартпай, Мұсаның әділетсіздігін айтып, айыбын бетіне басады.
Омбыға шошынғаннан жаяу бардым, арада күн-күн жүріп шаршап талдым. Бұйрығын губернатора келсем де пәлеге ашылмастай енді қалдым. Иә, бұл да бір осы бір Жаяу Мұсаның басынан өткен аса жақсы емес кезеңден шыққан өлең екені көрініп ақтыр. Біз қазір кезекті бір әнге берейік, осы әннен кейін Жаяу Мұса туралы әңгімемізді ары қарай жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
көзіңнің мөлдірін ай. Ос әнге қоңырлатып сала бере, көңілім сені ойлап бұзылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Құлғандай жерік майда жалай, бар мекен бізде ынтызарай, ішінде топ қарағай уәделескен, көзіңнің мөлдірін ай. Ішінде топ қарағай өрелескен, көзіңнің мөлдірін ай. Ішінде топ қарағай өрелескен, көзіңнің мөлдірін ай.
Барады ауылым көшіп қызыл жарға,
радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Жүргізушілерді естеріңізге сала кетейік. Райхан Есімханқызы және
Жаннұр Серікқызы. Сіздердің радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды да сіздердің естеріңізге салып қояйық. 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің ұсыныс, пікірлеріңіз, ойларыңыз болса, немесе қандай да бір танымал тұлға туралы мәліметтер білгіңіз келсе, ендіше бізге хабарласыңыз. Осы байланыс телефоны әрдайым жұмыс істеп тұрады, және WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің сұрақтарыңызды да жолдай отырсаңыздар болады.
Иә, сонымен біз 300-ге аты мәлім жаяуымызды туралы әңгімемізді жалғастырамыз.
Ояз Мұсаны жақтағысы келіп, қаншама жанталасса да губернатордың бұйрығын орындамай отыра алмады. Жаяу Мұсаның арызында көрсетілген талаптары түгелімен жүзеге асады. Алайда Мұса Шорманов Жаяу Мұсаға деген қастық әрекетін үдете береді. Бір жылы маңайдағы ауылдың шабындығын жиеді деген жаламен Жаяу Мұсаның бір топ бұзауын қырғызып тастайды.
Осы сияқты шектен асқан қаскүнемдікке арнап Жаяу Мұса мынандай өлең шығарады. Ей Мұса, мен не жаздым? саған жарқын. Күшпенен тоздырдың ғой ауыл халқын. Бұзауын ауылымның қырып салдың, көрерсің не болғанын істің артын. Мақтанба басындағы бағызыңызға, қартаймақ қиын болар тағыңызда. Сізге де сорлы болу қиын емес басыңның бағы тайған шағыңызда.
Осы өлеңдеріне қараған, осы өлеңдерін жақсылап құлақ қойып тыңдайтын болсақ, өздеріңіз байқаған боларсыздар, өте ашынып, қатты ашумен жазғанын сезініп отырған боларсыздар. Бұдан біраз уақыт өткеннен кейін Аға Сұлтан Мұса атақты араб ұрысы бастаған бір топ адамдарды жіберіп, Жайы Мұса ауылының тағы да барлық жылқысын айдатып алады. Сөйтіп Шорман балалар мен Жайы Мұсаның арасындағы өшпенділік өрті өрши түседі. Жайы Мұса тағы да омбы губернаторына арыз беріп, ұрланған жылқыларын орнына қойғызып, арабты тұтқынға алдыртады. Соның артынан көп кешікпей-ақ Мұса да Аға Сұлтандық қызметінен босатылады.
Алысқан жауын жеңіп, көңілі жайданған Жайы Мұса да жанынан өнерлі жігіт желеңдерді жинап алады да серілік құрып ел аралайды. Жайы Мұсаның ел арасында беделі артып, салдық пен еркін өмірін бастауын көре алмай қатты күйінген Мұса, яғни Шорманов, оған соқтығу үшін сылтау тапқысы келеді. Сол мақсатпен оның қыран бүркітін сұратып кісі жібереді. Оған ызаланған Жайы Мұса әдеттегідей оған өлеңмен жауап қайтарады. Ей Мұса, құс сатпаймын дүние малға. Болсам да өзім кедей жүрмен жалға. Арам мал елден алған жиындыны алмақ түгіл ұстаман сірә қолға деп хат жазады. Бұл Мұсаның ашынған өлеңдерінің бір деп айтсақ қателеспейміз. Жалпы осы қазақ халқында осындай болған бір тарихта болған шын мен болып кеткен оқиғаларды осы бір ұлы тұлғалардың өмір баянын оқыған кезде көруге болады. Яғни тарихты білуге болады. Қалай қарайсыз?
Әрине, осы өлең жолдарына қарап, біз Жайы Мұсаның да оған тиіскен, яғни Мұса Шормановтың да арасындағы қарым-қатынастың қандай болғанын жақсы біле аламыз.
Иә, жалпы байшонжардың сол кездегі зорлық-зомбылығы, олардың әділетсіз істері тым көп болған сияқты.
Иә.
Жалғыз Мұса емес енді. Жалпы кез келген осы бір қазаққа аты белгілі осы әнші күйшілер тағдырын зерттеу оқитын болсақ, сол заманның несімен артық, несімен кем екендігін білуге болатын сияқты.
Иә, біз тарихты біле аламыз.
Иә.
Басқа қаналған адамдар, егер де мысалы Жайы Мұса сияқты тілі мірдің оғындай болмаса, өздері қорғана алмайды ғой көп жағдайда.
Иә, және осындай Жайы Мұса сияқты ер азаматтар өзінің өнеріне сүйеніп, қолындағы домбырасына, сырнайына, өзінің тіліне сүйеніп, осы бір
әділетсіздікті
ұлықтардың бетіне өлеңмен басқан, шумақпен басқан.
Иә, өлең шумақтарымен басып, бізге де біраз тарих қалдырған.
Иә, дәл солай.
Иә.
Енді әрине біз қазіргі кезеңмен салыстыра алмаймыз, бірақ дегенмен де сол кездегі ер азаматтар нағыз ер азамат деп айтуға тұрарлықтай. Жайы Мұсаның бұл жауабы жанына мірдің оғындай қадалған, ол не істерін білмей іштен тынады. Бұрынғыдай айдатып байлататын әкімшілік әмірі енді жүрмейтіне өкінеді.
Сөйтіп көпе көрінеу күш жұмсау қолынан келе қоймаған соң, Мұса Шорманов жасырын қастық жасау жолын қарастырады. Бір арамзаны ақшаға жалдап, Жайы Мұсаға у бергізеді. Бірақ дер кезінде емделіп, ауруханада 3 ай жатқаннан кейін Жайымыса аман есен жазылып шығады. Бұл кезде Жайымысаның өнерпаздық даңқы өз ортасынан асып, көршілес отырған Қарқаралы, Көкшетау, Ақмола елдеріне түгел жайылады. Өткен осы елдерде бір кездерде ол өзі де аралап, шарықтата ән салып, күмбірлете күйшерткен болатын.
Жайымыса серлікпен ел аралап жүрген кезінде әйелі Сапар қатты ауырып 1895 жылы 37 жасында қайтыс болады. Мұсаның Сапардан туған бір ұлы, бір қызы нағашысының қолында жетім қалады. Хан сұлтандардан соққы көріп елге тұрақтай алмаған, қашып пысып жүргенде кездескен сүйікті жары Сапардың кенеттен қайтыс болуы Жайымысаның жанына қатты батады. Жанына жалғыз ұлы салықты ертіп Сапардың қабірінің басына барады. Сол жерде отырып қайғылы көңіл күйін шерткендей болады. Келдім Сапар басыңа жалғыз салық қасымда. Көштің Сапар бұл дүниеден 37 жасыңда. Қайғыға қайғы қосылды, тасыған көңілім басылды. Артыңда қалған қос жетім апалап кімге асылды. Осындай ән Сапарға арналып шығарылған екен.
Жастанып жалтақтан бау жаман құса жүрегім бір сыйлау ай бір сойдау көргенде жаным сен ауым болса ах өлейлім ах оу хау лейлем халалы лейлем 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 ах хау хана лакунилалай ах хау хана лакунилалай ей хай лилалай Табылар бір өзіңден қантта балдау Еркің бар күйдірсен ауай жандырсан дау Жүрек көй салдығы сәулім кетпес таңбау Ахо Лейлем, ах оу хау лейлем, халалау лейлем, 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 ах хау хада лекули лей, ах хау хада лекули лей, ей. Хай лилалай
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр және сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Жайымысаның өміріне қатысты және оның шығармашылығына қатысты бүгінгі хабарымыз. Жаңағы Сапар атты әні, яғни өзінің әйеліне, өзінің әйеліне шығарған өлеңі, оның қайтыс болғаннан кейін шығарған осы бір өлеңі, өте бір қайғылы өлең екен. Сапар қайтыс болғаннан кейін жасы 60-тан асқан шағында Жаяу Мұса бұрынғыдай ел аралауында азайтып, бірыңғай үй шаруашылығымен ғана айналысады. Әуелден мал жинамаған ол жасы ұлғайып қалған кезде кедейліктің зардабын тартады. Осыған байланысты жігітке кедейшілік бір сергелдең, жоқ болса жалғыз атың өлгенмен тең. Үйіңнен тату құрбың құраттанса, немене бұл дүниеден үміттенген деп басталатын қоңыр дейтін әнін шығарған көрінеді.
Тегіде Жаяу Мұсаның шығармалары кейбір кездейсоқ жағдайларда ғана емес, үнемі кезеңді бір оқиғаларға жазылғандығы байқалады. Оның ішінде Жаяу Мұсаның әндерінен шыққан жинақ көп қой, соның бір жинағында кіріп отырған 40-қа жуық әндерінің көпшілігі ілгеріде айтылған өзінің ата жауы Аға Сұлтан Мұса мен арадағы талас тартыстан туған. Мәселен, Шорманға, Бұзау жыры, Арап батыр, Бозторғай, Сұрша қыз, Гауһар қыз, Кедейлер, Ұлытау, Баянауыл сияқты бір сыпыра әндері осы айтылғандардың айғағы бола алады. Жалпы Жаяу Мұсаның тағдыры таласқа, күреске толы болған. Солай ғой.
Дәл солай. Оның шығармашылығына қарап отырып, біз соның барлығына қанық бола аламыз. Айта кететін бір жайт, Жаяу Мұсаның кейбір әндерін әркім әртүрлі айтады. Мысалы, Ақсиса, Хаулау, Көк аршын, Күлбай-бай, Сапар сияқты әндерін нотаға жаздырып, ақмолалық әнші кешегі Қосымжан Бабақов марқұмның орындауында қарқаралы әншілері Қуан
Үлкеров, Жүсіпбек Әлібеков.
Жүсіпбек Әлібековтің айтуларында біраз өзгешеліктердің барлығы байқалады.
Осыған қарағанда әр жердің әншілері өздерінің үйренуінше айтып кеткенге ұқсайды. Бірақ бұл жинаққа сол әндердің түрлі варианттары беріліп отыр. Ән мелодияларының өзгешеліктері сияқты оның өлеңдерінің сөздерінде өзгерістер кездеседі. Кейбір мысалы, Ақсиса әнінде біреулер 300-ге атым мәлім Жаяу Мұса жүрмейді, кімдер жаяу зорлық қылса, аттыдан жаяу жүріп кек аламын, жігіттер шаман келсе маған ұқса десе, тағы біреулері.
Ақсиса қызыл сиса, қалмайды кімдер жаяу зорлық қылса, Шорманның Мұстафасы атымдалып, атандым сол себептен Жаяу Мұса деп айтып жүр. Сондай ақ, Дарияға үш күйеді зорлығына, сенді ғой малбасының молдығына, қорқамын тағы дүрі соғама деп, сонда да шыдамаймын қорлығына.
Жалпы
Ақсиса әнінде де, Хаулау әнінде де айтылып келеді. Сондықтан бұл жинақта осы әндердің мазмұнына қарай сөздерінде екшеп алынған екен.
Дәл солай. Жалпы Жаяу Мұсаның әндерінің барлығы біздің өткен дәуірімізден сыр шертеді. Тарихқа толы бір тарихи оқиғаларды айтады десек те қателеспейміз. Тіпті осы Ақсиса әнін бір әннің өзінде Жаяу Мұсаның бүкіл тағдыры бір әнге сиып кеткендей. Қалай?
Ақсиса әнін айтып отырсың, Дәл солай. Өзінің қандай қорлық көргенін, атының не себепті Жаяу Мұса аталғанын, жалпы өзінің сол замандағы жалғыз Мұсаның ғана емес, Мұсаға ұқсас адамдардың көрген қорлығын толық алып отыр деп айтсақ қателеспеспіз.
Дәл солай. Жалпы Жаяу Мұса сияқты сондай бір күрескер, ерлік танытқан тұлғалар әрине біздің тарихымызда бар, жетерлік. Бірақ соның ішінде бүгін біз Жаяу Мұса туралы айтып жатырмыз. Жастайынан өзі жалпы кез келген танымал тұлға туралы жазылған кезде әр жазушы ма, әлде ақпараттар әр түрлі ма, белгісіз жағдайлармен бір екі немесе үш түрлі әңгімелер айтылып жүреді, бір-біріне ұқсамайтын.
иә, халық ауыздан ауызға бергендіктен ондай айырмашылықтар болмай тұрмайды.
Иә, оның барлығы бізге маңызды емес. Біз үшін ең маңыздысы біздің 300-ге аты мәлім жаяумыса, ол біз үшін күрескер әнші, ақын, бір туар тұлға. Осыны ұмытпағанымыз дұрыс болды деп ойлаймын өзім. Жалпы біз өткен бағдарламамызда айтқан болатынбыз, тұтқында жүріп жоғары жаққа арыз жазып өзін солдаттыққа шақырып, яғни қалған мерзімін бостандықта өткізгісі келген жаяумыса да өте сауатты адам болған.
Иә, сауатты, көзі ашық адам болған, қараңғы болмаған.
Иә, оқуға, білімге жастайынан құштар болып, орысша тіл үйреніп, қазақша хат танып, сауатын ашқан сол кездегі бір ерекше,
бірден бір тұлғалардың бірі.
Иә, өйткені сол заманда осындай оқуға, білімге деген құштарлық енді екінің бірінде кездеспеді.
Иә, ол рас.
Қазір енді керісінше ғой енді.
Иә, кездеспесе таңғаламыз, иә? Ол кезде кездессе сондай
таңғалатынбыз.
Иә, сондай қасиет кездесіп жатса, ол таңғалатын қасиеттердің бірі.
Иә, дәл солай. Бірақ жалпы жаяумыса, мен ойлаймын, осы Шормановпен болған өмір бойы алысып өтсе де жаяумысаны мен жеңді деп айтқым келеді. Себебі жаяумысаның әнін бүкіл алаш жұрты жатқа береді. Қазір Ақсиса деп бастап берсеңіз, кез келген адам соны сізге жалғастырып береді. Әнін де және сөзін де.
Иә, ол рас. Бір шумағын тым құрмағанда біз мысалы жатқа білбестік бала кезімізден.
Иә, әлі күнге дейін ұмытылған жоқ, және ұмытылмайды да.
Аспанда жырлар бұз торғай, шіркін әннің бұлбұлдай. Ахай, сор шағыз дүнияй, енді сен барсың сен де мен де маған гүлсің ханзада бұл жауыздардан қорлық көрсең аузың күлмек тұрсаң қисаяды айрылып атты оныңынан жаяу жүрсең ей. Аспанда жырлар бос торғай, шіркін әннің бұлбұлдай. Аха, шағыз дүнияй, енді сен болай.
Урматты радио тыңдармандар, бул тыңдагандарыңыз Тилеулес Курмангалиевдин орундоондогу Жайылым Санынын аны сурушагыз болатын. Биз кешкилик эфир багдарламасын ары карай жалгастырабыз. Сизге аты маалым Жайылымса тууралы айтып жатырбыз. Өзүнүн өмүрүн әділетсіздікпен күрескен, өз өмірінде әділетсіздікпен күрескен осындай бір тамаша тұлға, бәріміздің сүйікті әнші композиторымыз Жырмұса Байжанұлы. Оның жаяу Мұса атануының өзі осы өмірінен соңына дейін жалғасқан күреспен тікелей байланысты. Яғни Шормановтың зорлық-зомбылығына көнбей, оның сол бір жаман әрекеттеріне шыдамай ән жазып, аттыда жаяу жүріп, аттыдан жаяу жүріп кек аламын, жігіттер шаман келсе маған ұқса деп әділетсіздікпен келіспейтіндігін жақсы көрсетіп кеткен. Жаяу Мұсаның Әндижан дейтін әнінің бірінші шумағында ішуге осы жақтан шай таппадым. Қайтейін шіркін көңіл жай таппадың. Жұлдызға аспандағы қолым сермеп, торыдай жауыр болған қайқақтадым деген төрт жолы Гауһар қыз әнінде де айтылады екен. Ал осы әндердің қайырмасындағы сөздер де өте ұқсас келеді. Міне, осындай жағдайлардың бәрі әнді орындаушылардың әуелде шала шарпы үйренулері салдарынан туған кемшіліктер болуы мүмкін. Жалпы Жаяу Мұса ән тіркестерінен басқа да көптеген өлеңдер жазған көрінеді. Оның 1880 жылдар қарсаңында жазған 60 беттей қол жазбасын Қазақ ССР ғылым академиясының экспедициясы 1955 жылы Қазақ университетінің архивінен тапқан. Бұл еңбектерін ол өзі Қазанға барып тұрған кезінде тапсырған болу керек. Сондай ақ тағы да өзінің бірсыпыра өлеңдерін өзінің баласы Салық 1955 жылы Қазақстанның ғылым академиясына келіп тапсырған болатын. Оның ішінде ақынның Қытай елінің болашағын болжағандай Қытай еліне сәлем дейтін өлеңі де бар екен. Жалпы өте саналы, сауатты, көзі ашық, көкірегі ояу Жаяу Мұсаның тағдыры ерекше. Үстем таппен араларындағы өшпенділік өмір бойына созылған Жаяу Мұса октябрь таң атқаннан кейін ақ белдескен ата жауынан аяусыз кетіп аңсаған арманына жетеді. Бұрынғы хан сұлтандардан көрген қыспақтарын енді олардың өз алдарына келтіреді. 1928 жылы ел ішіндегі ірі байларды конфискелеп, мал мүліктерін қазынаға алу жұмысына басшылық етеді. Күрескер композитор, дарынды әнші, жыршы Жаяу Мұса 1929 жылы 94 жасында өзінің туып өскен жерінде қайтыс болады. Оның өзінен соңғы ұрпақтарына қалдырып кеткен музыкалық асыл мұралары осы күнге дейін ескірмей ел аузында айтылып келеді және айтыла бермек. Әнші 94 жасында 1929 жылы 31 шілдеде дүниеден өткен екен. Ақшоқыда жерленген 1972 жылы дәл осы тұлғаның басына шағын күмбез орнатылған. Ақ сиса, қызыл сиса, сиса-сиса қалмайды, кімдер жаяу зорлық қылса. Шорманның Мұстафасы атымды алып атандым, сол себепті Жаяу Мұса. Жаныма батқандықтан ашынамын, мен неге жаяумын деп басыламын. Малым жоқ Шорман айда балатығын, қылығын Мұстафаның паш қыламын. Бұл бүкіл алаш жұртына танымал Жаяу Мұсаның әні Ақ сиса. Дәл осы әндердің сөзін жатқа білмейтін қазақ жоқ шығар. Әрине, қазақ тілі тұрған кезде Жаяу Мұсаның өзі де әндері де өлмесі анық. Тағдыры талай талқыға түскен өнер тарланы, қайыспас ер, қаймықпас әнші, тума талант, дарынды композитор Жаяу Мұса саналы өмірін әділет жолындағы табанды күреспен өткізген ірі тұлға. Өз заманында көзі ашық, көкірегі ояу, өте бір саналы ер азамат болған. Кеш үйленсе де артынан қалған ұрпағы Салық та әкесінің қалған баға жетпес мұрасын бізге дейін жеткізге атсалысқан. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгін біздің сіздерге әзірлеп дайындаған Жаяу Мұса туралы ақпаратымыз осы. Назар ФМ отбасылық радиосының толқынында әлемде кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге болған жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Жақсы ән тыңдағыңыз келсе, тартымды күй тыңдағыңыз келсе, сөзден маржан тіккен ақын жазушылар туралы білгіңіз келсе, танымал тұлғалар Қазақтың маңдайына біткен керемет бір тарихта аты қалған тарихи тұлғалар туралы білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы әрқашанда қосулы болсын. Біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Біздің бағдарламаға қатысты алып қосар ой пікірлеріңіз болса, не болмаса ұсыныстарыңыз болса, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Сіздердің әрбір айтқан ой пікірлеріңіз біздер үшін өте маңызды. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, хабарласыңыздар. Қайталап естеріңізге сала кетейін. Бүгін біз өткен бағдарлама және осы бағдарламада Қазақтың маңдайына біткен аты 300-ге мәлім Жаяу Мұса туралы ой бөлістік сіздермен. Жаяу Мұсаның тамаша әндерімен бөлістік. Жаяу Мұсаның әні әрқашанда әуелеп қазағымызды қуантып жүре берсін. Сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.
Сонда да шыдамаймын қорлығыңа. Шорманың Мұстафасы атымдалып, атандым сол себептен жаяу.